السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibbati fillah, kita berada di bulan Muharram, di tahun baru Islam. Kita masuk ke tahun 1446 Hijriah. Dan bagi yang belum tahu, maka ketahuilah bahwa penetapan bulan itu sejatinya dengan menggunakan rembulan, bukan dengan menggunakan matahari. Iya, peredaran matahari dalam setahun itu 365 hari. Tapi bagaimana mereka menentukan bulannya? Dengan cara apa? Sedangkan menurut ketetapan Allah, sejak penciptaan langit dan bumi, inna iddata syuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu 12 bulan pada hari penciptaan langit dan bumi. Artinya semua nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, termasuk di dalamnya Nabi Isa alaihi salam, penentuan bulannya itu menggunakan rembulan. Di mana kita tahu rembulan itu dalam satu bulan dia akan lahir dan akan tenggelam. Dia bermula dari kecil, kemudian membesar, lalu menjadi purnama, menunjukkan tengah bulan, malam 15 bulan tersebut. Kemudian akan mengecil, lalu hilang, dan kemudian akan terbit kembali. Namun banyak umat manusia yang melupakan bulan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan setiap agama memiliki kalender sendiri. Mereka punya perayaan-perayaan keagamaan mereka. Dan kita umat Islam punya Ramadan, punya Idul Fitri, punya Idul Adha, punya 10 Muharram. Maka ahibati fillah, yang belum kenal dengan bulan-bulan Hijriah atau Qomariyah, maka hendaklah menghafal dan menggunakannya dalam kehidupannya. Bulan Muharram, ketika kita tahu kita masuk awal tahun, maka kita akan berusaha untuk introspeksi diri. Kau juga tahu apa perbedaan antara Muharram dengan Januari? Sebagian kita nggak tahu dan tidak peduli. Dalam setahun itu ada 4 bulan haram. Salah satunya Muharram. Dan sebelum Muharram ada Dzulhijjah, ada Dzulqa'dah, kemudian ada Rajab. Yang bulan-bulan haram itu memiliki kedudukan yang luhur di sisi Sang Pencipta. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail." Sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Dan sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa fi syahrillahil muharram, di bulan Allah, bulan Muharram ini. Jadi kalau bicara muslim yang taat, maka dia akan menetapkan sikap dia terhadap bulan ini. Dia tidak akan bermudah-mudahan berbuat dosa, sepanjang bulan, sepanjang tahun, dalam 12 bulan kita dilarang berbuat dosa. Tapi tatkala masuk bulan Muharram atau bulan haram, maka kita diperintahkan untuk lebih berhati-hati lagi. Dan nama bulan Muharram ini dahulu sebelum Islam adalah namanya Safar Awal. Safar Awal, Safar Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Setelah datangnya Islam dikenal dengan Muharram, yang awalnya adalah sifat, kemudian melekat menjadi nama. Dan di bulan Muharram ini ada tanggal 10. Kapan tanggal 10 itu? Besok atau lusa. Jadi malam ini nih, malam 10. Atau lusa. Atau bukan lusa, atau besok malam. Karena memang ada perbedaan pendapat di yang mengikutin hisab dan mengikutin ru'yah. Ru'yah besok tanggal 9. Hisab, hisabnya Muhammadiyah dan pemerintah kalau nggak salah, besok tanggal 10. Tet keluar dari polemik itu, ada apa dengan 10 Muharram? Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas mengatakan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yawm yawm Ashura. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk selalu puasa di hari seperti hari Ashura. Beliau berusaha untuk puasa di hari Ashura. Artinya ada usaha. Kalau bicara ada usaha, maka ada effort yang harus dikeluarkan. Mengetahui kapan tanggal 10. Dicatat tuh. Kapan 1 Muharram dan kapan 10 Muharram. Dan direncanakan orang mau puasa. Nabi berusaha untuk puasa di Asyura. Dan ternyata pahala puasa Asyura, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa siyamu yaumi Asyura, ini riwayat Imam Muslim, wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla. Adapun puasa di hari Asyura, aku berharap Allah menghapuskan dosa tahun lalu. Menghapuskan dosa tahun lalu. Nggak mau puasa. Dan ternyata Asyura ini punya kelebihan tersendiri. Selain sebagai penghapusan dosa. Di hadis Abdullah bin Abbas, ini bicara sebab puasa hari Asyura ya. Dan Nabi menganjurkan orang-orang untuk puasa. Beliau bukan hanya berpuasa untuk diri beliau, bahkan beliau menganjurkan serta di awal Islam puasa Asyura diwajibkan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sampai ke kota Madinah, hijrah. Setahun kemudian beliau hijrah sampai kota Madinah di bulan Rabiul Awal. Jadi udah kelewat nih Asyura-nya. Berarti tahun depannya beliau melihat orang-orang Yahudi puasa, bangsa Yahudi puasa Asyura. Ini juga sebagai bukti bahwa kalender mereka bukan kalender Masehi. Mereka tidak mengikuti Januari sampai Desember. Mereka kalendernya kalender mengikuti 6 bulan. Nabi alaihi salatu wasallam melihat orang-orang Yahudi puasa tanggal 10. Faqala ma hadha? Apaan ini? Kalian kenapa puasa? Kita tahu sejatinya orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, mereka adalah umat yang diutus kepada mereka Nabi. Mereka memiliki kitab yang Allah turunkan kepada Nabi mereka, Taurat dan Injil. Tapi mereka menyelewengkan dan kemudian menyimpang dari kitab-kitab tersebut, dari ajaran para nabi, sehingga Allah utus Nabi kita Muhammad alaihissalam sebagai penutup para nabi. Maka nabi bertanya, ada apa nih kalian puasa ini, kenapa? Maka mereka mengatakan, hadza yaumun salih. Mereka mengatakan, ini hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israel min aduwihim. Ini hari di mana Allah Azza wa Jal menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa. Nabi Musa puasa akhirnya setiap Asyura sebagai syukur kepada Allah Azza wa Jal. Maka Nabi SAW mengatakan, nahnu fa'ana haqqu bi Musa minkum. Aku lebih pantas dengan Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Maka Nabi puasa di Asyura itu dan menyuruh para sahabatnya untuk berpuasa. Di riwayat lainnya Nabi mengatakan, antum ahaqqu bi Musa minhum. Kalian lebih pantas mengikuti Nabi Musa daripada mereka. Fasumu, maka kalian puasalah. Maka Nabi menyuruh para sahabatnya puasa. Dan subhanallah, pada tahun ke-11 Hijriah. Ingat, Nabi kita Muhammad alaihissalam meninggal tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Di tahun 11 Hijriah ini, udah kelewat tuh puasa Asyura. Atau pas puasa Asyura, tanggal 10. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hina sama Rasulullah s.a.w. Ketika Nabi alaihissalam puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk puasa, maka mereka mengatakan, ini setelah penaklukan kota Mekah, setelah haji, Islam benar-benar jaya. Mereka ngomong kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, innahu yawmun tu'adzimuhul yahudu wa nasara. Sesungguhnya hari Asyura ini hari yang diagungkan oleh bangsa Yahudi dan Nasara. Karena kita tahu Injil itu kelanjutan dari Taurat. Nabi Isa melanjutkan tugasnya Nabi Musa. Maka para sahabat mengatakan, ini hari diagungkan oleh bangsa Yahudi dan Nasara. Jadi seharusnya Nasara itu juga puasa. Tapi karena agama mereka sudah banyak menyimpang dari relnya, mereka mungkin nggak kenal lagi kecuali puasa yang mereka buat-buat. Bid'ah-bid'ah dalam agama mereka. Faqala Rasulullah SAW, fa'idha kanal amul muqbil insya'Allah sumnal yawmat tasik. Kalau kita hidup sampai tahun depan, insya'Allah kita akan puasa tanggal 9-nya. Jadi 9-10 maksudnya. Ternyata tahun depan, tahun 12 Hijriah, Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi yang paling utama itu puasa, ya tanggal 10-nya, tapi lebih utama lagi kalau ditambah tanggal 9-nya. Nih, yang ikut mungkin hisab, ya, yang seharusnya kita ikut ru'ya sebenarnya, maka hari ini puasa tanggal 9. Tapi lebih baik kau puasa hari ini, besok puasa, lusa puasa juga. Jadi kalau bisa, memang ada beberapa urutan yang disebut para ulama. Mereka mengatakan yang paling utama adalah tanggal 9, 10, 11, karena ada hadisnya, walaupun hadisnya dhaif. Nah, yang sahih itu 9-10. Kalau males gak mau puasa tanggal 9-nya, tanggal 10-nya. Besok usahakan puasa hari Selasa dan usahakan hari Rabu juga puasa. Karena sejatinya puasa di bulan Muharram sangat-sangat dianjurkan sekali. Tapi ahibati fillah, sebenarnya bukan itu kajian kita hari ini. Ana sebenarnya masih lelah dan capek pulang dari safar. Ya. Kita tahu Ustadzuna, Samahatul Walid, ya, ayah kita, guru kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, harus pergi meninggalkan kita, mendahului kita. Maka ini tinggal lanjutkan perjuangan. Dan kita tahu para nabi sebenarnya tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Maka para ulama itu pewaris para nabi. Maka warisan-warisan ilmu dari nabi yang kemudian dipelajari oleh para ulama, disampaikan, maka tugas kita untuk terus mengamalkannya dan mengajarkannya. Semoga Allah merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, melapangkan kuburan beliau, menerangi kuburan beliau. Allah gantikan rumah yang lebih baik untuk beliau, keluarga yang lebih baik untuk beliau, rahimahullahu ta'ala. Ahibati fillah, kita akan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Sekali lagi tadi ana katakan, ana maksa untuk kajian malam ini dengan harapan bisa mengingatkan umat Islam secara umum, jangan lupa puasa Asyura. Kita masuk ke bab Al-Utas. Bab di kitab Al-Adabul Mufrad yang berkaitan dengan bersin. Bersin itu adalah adalah suatu reaksi tubuh terhadap adanya sesuatu sehingga kemudian orang itu bersin. Ternyata dalam agama kita itu ada adab dan etikanya. Adab tentang apa yang harus engkau lakukan, sikapmu, apa yang harus engkau ucapkan. Terus kalau bersin berulang kali itu gimana menyikapinya? Karena sejatinya bersin ini nggak bisa ditahan gitu. Orang nggak mau bersin tapi ada sesuatu yang menyebabkan dia bersin. Al-Imam Bukhari mengatakan babun al-utas. Kata beliau, haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dzi'ib qala haddatsana Sa'id al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbul utas ويكره التثاؤب فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سامعه أن يشمته وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. سبحان الله. Ini bab dan bab-bab selanjutnya itu menjelaskan tentang etika dan adab bersin. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang baru saja kita bacakan, innallaha yuhibbul utas. Sesungguhnya Allah itu cinta, menyukai al-utas, bersin itu. Subhanallah. Makanya orang ketika bersin itu disuruh baca apa? Disuruh memuji Allah. Dia diperintahkan untuk mengatakan alhamdulillah. Allah itu suka dengan bersin, wa yakrahu at-tathaub, dan benci dengan yang namanya menguap. Orang menguap, ya, membuka mulutnya, Allah benci. Kenapa kok cinta sama bersin? Karena bersin ini nikmat dari Allah Azza wa Jal. Di mana hal itu akan menimbulkan sehat di tubuh manusia. Dan juga ada manfaat agama. Sehat dari mana Ustaz? Dia para ilmuwan kedokteran menyebutkan bahwasanya bersin itu mengeluarkan detox lah, mengeluarkan penyakit-penyakit dari tubuhnya lewat hidung atau lewat mulutnya, kemudian menunjukkan sehatnya badan. Adapun kalau manfaat agama dari bersin ini, maka adanya doa yang disyariatkan antara umat Islam, saling mendoakan. Ini manfaat agama. Mendekatkan ukhuwah Islamiyah, merekatkan hubungan di antara mereka, yang tentunya hal ini akan berdampak kepada kekuatan umat Islam. Ketika seorang bersin lalu dia memuji Allah Azza wa Jal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza atasa, apabila seorang itu bersin, fahamidallah, lalu dia memuji Allah. Dia memuji Allah. Dia dapat nikmat nih. Maka yang harus dilakukan adalah memuji Allah Azza wa Jal. Lalu dia memuji Allah, maka fahakun ala kulli muslim, menjadi sebuah hak, menjadi sebuah kewajiban buat setiap muslim yang mendengarnya, ayyushammituh, agar mereka mendoakan orang yang bersin ini. Subhanallah. Satu mengatakan alhamdulillah, yang lainnya di majlis mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Antum bisa lihat bagaimana hubungan yang indah jamaah. Ahibati fillah, kalau bicara Allah itu benci dengan yang namanya menguap, karena menguap itu menunjukkan kemalasan sebenarnya. Badannya sedang gak enak ya, ngantuk, capek, atau karena perutnya penuh dengan makanan, maka Allah gak suka. Nanti akan dijelaskan apa yang harus dilakukan ketika orang menguap, di mana dia diperintahkan untuk nahan diri ya, jangan sampai menguap gitu, dan jangan sampai dia membuka mulutnya. Maka hendaklah dia menahan semampu dia, kalau bisa ya jangan sampai menguap, dengan cara mungkin mengatur nafasnya ya, atau nahan mulutnya, karena berbahaya juga ketika orang menguap, boleh jadi ada bakteri-bakteri, mungkin serangga-serangga yang akan, debu juga yang akan masuk ke mulut dia. Dan Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan seorang itu kalau menguap untuk nahan diri, karena setan bisa masuk ke dalam diri, maka suruh tutup mulutnya. Ahibbati fillah, maka hendaklah kita menjaga adab ini. Seorang ketika menguap, hendaklah menahan semampu dia. Kalau enggak mampu, maka dia gunakan tangannya untuk menutupinya. Karena ketika orang itu mengatakan haa ya ketika menguap, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dhahika minhu syaitan. Setan akan menertawakan orang ini karena dia merasa sukses, merasa berhasil mengantarkan orang ini jadi menguap. Maka jangan membiarkan dirimu menguap. Berusahalah untuk nahan diri, untuk tidak menguap, apalagi ketika engkau di majlis bersama orang-orang. Ketika orang mau tidur mungkin menguap, dia berusaha menahan juga, semoga tidurnya jadi lebih nyaman. Baik. Di bab 415, ini bab ma yaqulu idza atas, apa yang diucapkan oleh seorang muslim ketika dia bersin. Ngomong apa kita nih? Kadang-kadang orang bersin diam aja. Dia cari tisu. Udah. Apa yang harus dia ucapkan? Al-Imam Bukhari mengatakan hadatsana Musa an Abi Awana an Ata an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala idza atasa ahadukum faqala alhamdulillah qala almalaku rabbil alamin fa idza qala rabbil alamin alhamdulillah qala فإذا قال رب العالمين قال الملك يرحمك الله. طيب, iya, dia mengatakan رب العالمين, cuma ini hadisnya dhaif ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini ingat sanadnya dhaif, di mana seorang ketika bersin hendaknya dia mengatakan alhamdulillah, nanti ada alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Di sini disebutkan bahwasanya ada ucapan malaikat yang menyempurnakan ucapan dia, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian malaikat mengatakan rabbil alamin. Apabila dia mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, maka malaikat akan mengatakan yarhamukallah. Namun hadis ini disebut dhaif. Hadis yang sahih yang Imam Bukhari juga meriwayatkannya. Beliau mengatakan haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Salamah قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس فليقل الحمد لله. Ini Nabi عليه الصلاة والسلام mengatakan apabila seorang bersin hendaklah dia mengatakan alhamdulillah. فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه. Apabila dia mengatakan alhamdulillah, maka hendaklah saudaranya atau kawannya mengatakan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kalau kawannya mengatakan yarhamukallah, falyaqul, hendaklah yang didoakan ini mengatakan yahdikallah wa yuslih balak. Ini kalau sendirian ya, dia mengatakan semoga Allah memberikan hidayah buat engkau dan memperbaiki keadaanmu. قال أبو عبد الله أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث الذي يروى عن صالح أو عن أبي صالح السمان. Kata Imam Bukhari, hadis yang paling kuat ya, yang diriwayatkan dalam bab apa yang dikatakan ketika orang bersin dan apa jawabannya, adalah hadis Abi Salih As-Samman yang baru saja kita baca. Dan kalau kita lihat, doa yarhamukallah ini adalah doa yang sangat agung ya, memintakan rahmat. Jadi orang ini bersin lalu memuji Allah, menunjukkan dia adalah hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Dia tahu dengan nikmat-nikmat Allah. Maka kita yang mendengar, maka bagaimana kita mendoakan dia agar dikasih rahmat oleh Allah Azza wa Jal. Kita doakan yarhamukallah. Oke, sudah didoakan rahmat nih. Diam aja yang doakan? Enggak. Kan tadi engkau mengatakan alhamdulillah, memuji Allah Jalla Jalaluh, kemudian saudaramu mendoakan. Apa balasan dari kita yang bersin yang didoakan oleh orang yang mendengar bersin kita dan mendengar kita memuji Allah Azza wa Jal? Maka kata Nabi SAW, فَلْيَقُلْ يَهْدِيكَ اللَّهُ وَيُسْلِحْ بَعْدَكَ. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, hidayah kepada kebenaran, hidayah kepada jalan yang lurus, hidayah untuk meraih keridhaan Allah, hidayah untuk masuk surga Allah Azza wa Jal. Ini bicara hidayah mutlak. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, hidayah untuk keluar dari semua masalahmu, hidayah menuju rahmat Allah Azza wa Jal. Jadi umum hidayah yang didoakan. Wa yuslih balak, dan memperbaiki keadaan dan kondisimu. Subhanallah jemaah. Kita tuh gak akan bisa menjalani hidup ini, menghadapi problematika-problematika, tantangan dan rintangan, kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jal. Maka hendaklah adab ini dijaga. Orang tua sebagai bentuk ngajarin anaknya yang bersin, diajarin dia. Kalau sudah bisa ditalkin ya, anaknya bisa ditalkin, ya udah diajarin. Nah, katakan alhamdulillah, menjadi kebiasaan yang baik buat dia. Tapi kalau masih kecil ya tinggal didoakan umum karena dia belum bisa ditalkin. Baik, kita masuk ke bab tashmit al-atis, bab mendoakan orang yang bersin. Kalau tadi bicara bab apa yang dikatakan oleh orang yang bersin, tapi sepertinya bab ini cukup panjang. Hadis yang akan kita baca mungkin kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Kita manfaatkan waktu untuk tanya jawab. Ani kembalikan ke teman-teman di Rojak Pusat. Barakallahu fikum. Nah.
Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalama MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan malam hari ini dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Dan berikutnya kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, untuk berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita akan angkat dulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Baik, pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Pertanyaannya, Ustaz, ana masih sering berbuat maksiat, namun juga tidak mau meninggalkan puasa-puasa sunnah seperti puasa Muharram ini, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Semoga saya bisa meninggalkan perbuatan maksiat-maksiat. Tafadhol, Ustaz.
Barakallahu fiik. Kullu bani Adam khata. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, semua anak Adam itu berbuat salah, berbuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertobat. Maka jangan difikir hanya engkau yang berbuat dosa. Orang-orang berbuat dosa. Tapi yang terbaik di antara pelaku dosa adalah yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat ana buat dirimu, tinggalkan dosa. Kalau engkau terjebak dalam dosa, segera bertobat. Jangan menunda. Segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan meremehkan dosa. Ada orang berbuat dosa tapi dia terbebani. Ada orang berbuat dosa tapi dia senang dengan dosanya. Ini meremehkan dosa. Maka segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara cara kita supaya kita terjauh dari dosa adalah memang memperbanyak amal soleh. Kalau engkau katakan tadi, engkau puasa Asyura, engkau puasa mungkin Senin Kemis, engkau banyak melakukan ketaatan. Iya, kita diperintahkan untuk melakukan ketaatan. Innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Artinya tinggalkan dosa dimanapun engkau berada. Laksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Wa atbi'i sayyiatal hasanah tamhuha. Dan ikutin perbuatan dosa itu dengan perbuatan yang berpahala. Itu akan menghapuskan. Cuma jangan kemudian kita santai dengan dosa-dosa kita. Karena orang yang terbiasa berbuat dosa, yang dikhawatirkan dicabut nyawanya dalam kondisi dia berbuat dosa. Orang kan selalu berangan-angan untuk bertobat. Nanti aku akan tobat. Nah, tapi di sisi lain, engkau harus tahu kematian datang tiba-tiba. Boleh jadi engkau punya niat tobat, tapi Allah cabut nyawamu ketika engkau melakukan dosa. Maka hendaklah engkau memperbanyak istighfar, mengenal Allah, mempelajari dan mengkaji tentang Allah Azza wa Jalla. Dan engkau juga harus sadar kelezatanmu berbuat dosa itu hanya sementara, sedangkan kelezatanmu melakukan ketaatan kepada Allah itu selamanya. Dan biasanya dosa akan melahirkan dosa yang lainnya. Barakallahu fiik. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Saya hamba Allah di Sumut.
Baik, silakan, Pak.
Iya, umur saya 25 tahun.
Oh iya, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz. Tetangga saya sering racun tikus gitu kan, Ustaz. Dan saya punya kucing, jadi kucing saya sering mati, Ustaz, karena racun tikus dia itu gitu, ya kan? Bukankah dia tahu di sekitar lingkungan sini ada kucing gitu? Ini barusan kucing saya mati juga. Racunan tikus gitu, Ustaz, ya kan? Itu dia itu kan tahu banyak kucing di sini gitu. Dia meracun tikus gitu, dia dosa apa enggak itu ya, Ustaz, ya? Nah, itu aja.
Baik, jazakallahu khairan untuk saudara kita di Sumatera Utara. Tafadhal, Ustaz.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fika. Ya, jamaah rahimakumullah. Kita hidup tidak sendirian. Kita hidup bermasyarakat yang dimana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Bahkan kata Nabi SAW, Mazal Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril itu terus-terusan memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga adalah bersabar dengan kelakuan tetangga kita. Kembali kepada pertanyaan ya yang disebutkan tadi, tetangganya melakukan pembantaian, pemberantasan terhadap tikus yang memang kita tahu dalam agama kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada binatang-binatang yang dianjurkan untuk dibunuh, bahkan disebut fawasik, binatang-binatang yang fasik ya, yang jahat binatang itu, salah satunya adalah tikus. Jadi membunuh tikus itu bagus. Karena memang tikus itu merusak. Dan membawa penyakit. Sekarang kan yang dipermasalahkan itu berdampak kepada kucing. Yang makan itu tikus, kemudian dia mati karena keracunan itu tikus. Mungkin gitu ya. Bukan keracunan racunnya tikus, tapi keracunan tikus tersebut. Apa yang harus dilakukan? Maka di sini perlu adanya kerjasama. Kadang-kadang kita sama tetangga itu gak baik. Gak ada komunikasi, gak ada saling berbagi hadiah, gak ada duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, umpamanya. Maka nasihat ana yang pertama, jalankan tugasmu sebagai seorang tetangga muslim. Dengan cara berbagi sama tetangga. Kau punya rezeki, kirim ke rumah tetangga ya. Kemudian yang kedua, tetanggamu punya masalah. Itu masalah tikus. Yang mungkin merusak dan memang diperintahkan untuk dibunuh. Sebenarnya yang dilakukan benar. Tapi kan ada dampak efek samping yang perlu dipertimbangkan. Sehingga bagaimana cara membunuh tikus yang tidak menyebabkan kematian kucing-kucing yang ada. Itu mungkin yang perlu dilakukan. Ngobrol sama tetangga. Bagaimana cara kita karena terbukti racun tikus itu ampuh ya. Hanya saja kucing-kucing ini mati sebagian, mamanya seperti itu. Maka itu mungkin yang perlu dilakukan. Boleh jadi tetangga karena memang antum nggak baik sama dia atau nggak ada hubungan apa-apa, dia nggak peduli orang anak bunuh tikus, anak nggak bunuh kucing antum, mungkin seperti itu. Tapi ketika terjalin hubungan yang baik bersama tetangga, mungkin bisa dicari solusi. Tapi hukum asalnya membunuh tikus diperintahkan Allah Azza wa Jal. Tapi kalau kemudian ada dampak buruknya, kadang-kadang dibunuh tikusnya, kemudian jadi bangkai umpamanya, yang dari bangkai itu menjadikan penyakit nantinya, ini perlu dipikirkan. Makanya kan banyak orang sekarang berpikir racun tikus, yang tikus itu mati, kering umpamanya, tidak menyebabkan aroma, karena bangkai itu juga menjadi sumber penyakit gitu nantinya. Itu mungkin yang perlu dilakukan. Semoga dengan cara itu ya hubungan antum semakin baik sama tetangga, masalah bisa diselesaikan dan gak ada yang dosa nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah dan beberapa pertanyaan yang senada Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, saya sedang bersin terus-menerus bahkan dari pagi hingga sekarang. Pertanyaannya Ustaz, apakah setiap bersin saya harus mengucapkan doa terus-menerus? Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jadi berkaitan dengan bersin ini, seorang diperintahkan untuk memuji Allah Azza wa Jal. Dia alhamdulillah, dia bisa bersin. Dan nanti kita akan bahas ya, apakah orang yang bersin terus-menerus, kemudian kita doakan terus-menerus, atau didoakan yang lain. Mamanya didoakan ya, semoga engkau cepat sembuh ya, karena Nabi Alaihissalam pernah melihat seorang sahabat yang bersin terus-menerus, kemudian dia memuji Allah terus-menerus. Nabi mengatakan, amma hadza, adapun orang ini maka dia sedang flu. Jadi kan beda orang yang sedang sakit, yang didoakan sebenarnya sampai 3 kali. Setelah 3 kali, ya kalau mau didoakan, doakan semoga Allah berikan kesembuhan kepada dia. Jadi seperti itu. Jadi untuk orang yang bersin berulang kali, silakan kau tetap memuji Allah. Karena bersin itu kalau nggak keluar juga jadi penyakit. Orang kadang kalau tertahan, dengan keluarnya itu, ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Hanya yang mendengarnya, itu 3 kali dia mendoakan. Kalau lewat 3 kali, ya udah gak didoakan dengan yarhamukallah. Kalau mau didoakan, doakan kesembuhan, karena dia sedang sakit. Karena orang yang sakit itu didoakan bagaimana supaya dia segera sembuh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan insyaAllah kita akan bahas pada beberapa bab selanjutnya. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikecilkan suara televisi monitornya Ibu?
Iya Ustaz.
Baik, kasih, dengan Ustaz. Siapa di mana Ibu?
Dengan Ibu, yakni di Merangin Ustaz.
Baik, silakan Ibu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullah.
Ya begini Ustaz, saya ini sudah pernah dulu telepon dengan Ustaz. Kalau saya seorang ibu yang sudah meninggal semua anak-anaknya. Tapi saya sudah dikasih hikmah dari semua itu, sudah mengenal sunnah. Jadi kami dengan tetangga ini, ada satu tetangga sudah sama-sama belajar sunnah Ustaz. Tapi masalahnya dia orang berada, suka nolongin orang. Tapi setelah nolong-nolongin orang gitu Ustaz, jadi dia berbuat seenaknya aja Ustaz. Kalau orang itu tidak sesuai dengan kemauan hatinya, apa yang dimauin, dia suka marah dan suka ngutuk-ngutuk gitu Ustaz. Semoga lalu terjadi gini, pokoknya gitu Ustaz. Jadi yang saya tanyakan, saya sudah ngasih nasihat. Kita kan sudah belajar agama, tidak bolehlah model itu, kan kayak gitu. Tapi orangnya memang lain. Jadi gimana cara saya menghadapi orang yang seperti itu Ustaz? Soalnya kan sudah sama-sama belajar sunnah Ustaz. Baik. Terima kasih atas penjelasannya ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah. Ya, pertanyaan yang menarik sekali jemaah ya, berkaitan dengan tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Allah Azza wa
Jalla
berfirman di surat Al-Baqarah ayat 264 ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Dan di ayat sebelumnya Allah mengatakan, qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha al-adha. Ucapan yang baik ya, memaafkan orang, bayangkan ya, ucapan yang baik dan mengampuni orang, qawlun ma'ruf wa maghfirah. Ada orang mungkin tadi yang menyakiti kita, tapi kita ngomongnya baik, kemudian kita memaafkan, khairun, itu lebih baik daripada sedekah yang dibungkus atau diikuti dengan menyakiti. Dan ingat, yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisannya, omongannya. Maka tugas ibu ketika mendapatkan tetangga seperti itu, mungkin ya menasehati dengan membahas tadi ayat di surat Al-Baqarah ayat 264 umpamanya, dan ayat sebelumnya, supaya dia faham, sayang sedekahmu gitu loh, nggak diterima nantinya. Kalau mungkin ibu nggak bisa, mungkin perlu ustaz yang menyampaikan. Dan ingat, Nabi alaihissalatu wassalam pernah ditanya tentang seorang wanita yang taqumul lail, yang sholat malam, wa tasumun nahar, puasa di siang hari, mungkin dia juga sedekah ya, berbuat baik nih. Wa fi lisaniha saltu tu'dhi jiran, tapi ngomongnya pedes, menyakitin tetangga-tetangga. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, la khaira fiha, enggak ada baiknya tuh perempuan, hiya finnar, di neraka tempatnya tuh perempuan. Dan kemudian Nabi SAW ditanya tentang wanita yang puasanya biasa aja, sholat malamnya juga biasa aja, tapi dia suka bantuin tetangganya, dia bikin sesuatu, dia bagikan tetangganya. Qala, ini yang baik, itu yang di surga. Maka jangan sampai ini pelajaran bukan hanya yang bertanya ya, untuk kita semua. Kalau engkau berbuat baik dengan harapan ucapan terima kasih atau balas budi dari manusia, yang jelas engkau akan kecewa di dunia dan di akhirat. Manusia itu gak pandai bersyukur sama Tuhannya, apalagi sama engkau. Kasih apa sama dirimu? Dan di akhirat dia akan merugi, karena gak ada pahala buat sedekah yang dia berikan kalau ternyata niatnya bukan lillahi ta'ala. Makanya penghuni surga itu mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makanan kepada kalian karena berharap bertemu sama Allah Azza wa Jalla, melihat wajah Allah Azza. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kita enggak butuh kalian itu membalas dan tidak pula ucapan terima kasih. Maka itu tugas kita ketika kita berbagi sama orang lain, sejatinya ketika kau menolong orang lain, engkau sedang menolong dirimu sendiri. Jadi orang yang sedekah itu sebenarnya sedang menolong dirinya sendiri. Jangan sampai engkau mendolimi dirimu sendiri dengan cara tadi bersedekah, berbagi, tapi tidak ikhlas dan mengikutinya dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti mereka dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita malam hari ini, dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Pertanyaannya Ustaz, kalau ada orang yang bersin Ustaz, namun tidak memuji Allah, apakah kita juga harus mendoakannya atau tidak Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah. Siap. Ya. Di masa Nabi SAW, pernah ada satu, nanti kita akan bahas juga ya, cuma ana, karena ada pertanyaan, ana akan jelaskan. Pernah di majlis Nabi SAW, ada orang bersin. Kemudian dia memuji Allah, Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yarhamukallah. Kemudian yang satu lagi bersin, tapi dia tidak memuji Allah, Nabi diam. Maka orang ini tanya, ya Rasulullah, kenapa kau doakan fulan dan kau tidak doakan aku? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ni orang memuji Allah, ni orang ingat sama Allah, maka aku doakan dia. Sedangkan engkau tidak, maka aku lupakan dirimu. Begini jemaah. Jadi seorang yang memuji Allah itu yang didoakan. Kalau tidak, ya tidak didoakan. Apakah kita kasih tahu? Ini para ulama ada khilaf di antara mereka. Kalau orang itu nggak ngerti, nggak faham, maka diajarin. Tapi kalau orang itu lupa, ya dibiarin. Karena dia lupa sama Allah, kita lupa sama dia. Kalau anak-anak kita mungkin dia masih belum terbiasa atau nggak ngerti, maka diingatkan. Kalau engkau bersin, pujilah Allah Azza wa Jalla. Karena itu nikmat dari Allah. Jadi seperti itu. Jadi yang didoakan itu adalah yang memuji Allah. Adapun yang tidak memuji Allah, maka tidak perlu didoakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan ya. Ana kembalikan ke teman-teman di pusat. Semoga besok kita bisa puasa jemaah. Anak-anak diajak puasa. Saya jelaskan kenapa kita puasa. Sehingga mereka semangat. Dan lusa juga usahakan puasa juga. Jazakumullah khair. Wa barakallahu fikum.